jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës të nderuar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe juftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Vritet një policë nga pusia në Irlandën Veriore. Kryeministri italian Silvio Berlusconi paralajmëron reformat të rregullave në sistemin botëror financiar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë protestuar tek autoritetet në Pekin për shkak të një incidenti në detin jugor kinez. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë të drejtat e punëtorëve në Kosovë. Pas kësaj do të ndiqni edhe pjesën tjetër tematike të këtij edicioni, ndërsa fillimisht fokusohemi në lajmet më të reja. Belfast. Një policë është vrarë mbrëmë nga pusia në qytetin Keorgen, në Irlandën Veriore, kanë bërë të ditur zyrtar policor në Belfast. Sulmi në këtë qytet, banuar kryesisht me popullat katolike, vjen dy ditë pasi pjesëtarë të ashtu quajturit grup të disidentëve Ira Reale vranë dy ushtarë britanik në bazën ushtarake në qytetin Antrim. Me gjatë e ende, askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e mbrëmshme të policit. Rom. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ka përlajmëruar se në përfundim të samitit të grupit 8, Italia do të jetë në Koçire dhe liderëve të grupit 20, të cilët do të diskutojnë për rregullat e sistemit botëror financiar. Gjatë samitit, i cili do të mbahet në La Maddalena të Sardinës, do të përgatisim sistemin e ri të legjislacionit, rregullat e reja në mënyrë që të pengojmë fenomenin e emetimit të tepruar të letrave me vlerë, si dhe të hipotekave, huave dhe fenomeneve të ngjashme të cilat kanë shkaktuar krizën, ka thënë kryeministri italian Silvio Berlusconi në një konferencë për gazetar. Londër. Autoritetet në Bielorusi duhet të angazhohen edhe më shumë në reformat politike para se Bashkimi Evropian të konkretizojë bashkëpunimin me këtë vend, ka deklaruar komisari për gjerimi i Bashkimit Evropian Benita Ferrero-Waldner. Ajo ka paralajmëruar se këtë të premte do të vizitojë për herë të parë Bielorusin, ku do të bisedojë me krerët më të lartë të këtij vendi. Ferrero Waldner ka theksuar se Bielorusia ka rastin që t'i afrohet Bashkimit Evropian, por kjo edhe më tutje varet nga gatishmëria autoriteteve në Minsk. Washington, Pekin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë protestuar tek autoritetet kineze për shkak të incidentit në detin jugor kinez, me çast pesë anije kineze ishin afruar anijes amerikane Impeccable. Siç ka bërë të ditur Washingtoni zyrtar, incidenti ka ndodhur të dielën derisa anijet kineze po i afroheshin asaj amerikane në një distancë të ndaluar të cilën Amerikanët e kanë cilësuar si shkelje të normave ndërkombëtare. Washington. Qeveria japoneze do të sigurojë 124 milion dollar për pagat e 80.000 policëve afgan për 6 muaj të ardhshëm, është konfirmuar në Washington. Emisari posaçëm i Japonisë për Afganistanin dhe Pakistanin, Betohide Yoshikawa, dhe presidenti i Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar Sadako Ogata u kanë thënë gazetarëve pas takimit me përfaqësuesin amerikan Richard Holbrook se Japonia do të sigurojë mjetet për policët afgan. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fillim të pjesës tematike të edicionit të mëngjesit, në Radion Evropa e Lirë shkoqisim pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Edona Peci, korrespondentja jonë atje, ka përgatitur edhe sot këtë pasqyrë. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes.
Njohja e Kosovës nga Palau dhe procesi njohjes në përgjithësi me siguri do duhet të ishte njëra nga temat e shtypit të sotëm. A ke veçuar diçka në këtë?
Po, Zenel, njohja e fundit e shtetësisë së Kosovës nga Palau, që ka qenë numrin e njohjeve të Kosovës në 56, përmendet në të gjitha të përditshmet kosovare. Ndërkohë, pavarësinë e Kosovës vazhdojnë të mos e pranojnë dhe shumë shtete, prej të cilave 5 nga Bashkimi Evropian, ku bën pjesë dhe Spanja. Lidhur me kundërshtimin e këtij shteti anëtar të BE-s për të hedhur hapin për njohje, e përditshmja koha ditore në ballin të saj ka artikullin me titull Zapatero, Spanja nuk do ta njohë Kosovën, duke e cituar kështu kryeministrin e Spanjës, José Luis Zapatero, të ketë ritheksuar qëndrimi kundërshtues karshi pavarësisë e Kosovës, komente këto të cilat shefi i qeverisë spanjolle i ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me presidentin serb Boris Tadic në Madrid të Spanjës. Ky shtet, si shkruan koha ditore, jo vetëm se nuk e pranon shtetin e Kosovës, por vazhdon të lobojë kundër pavarësisë së Kosovës tek vendet e ndryshme. Në lidhje me këtë, një pjesë e gazetave kosovare citojnë dhe një koment të përditshëm spanjolle El País, sipas të cilit mosnjohja e Kosovës nga ana e Spanjës dobëson pozicionin spanjoll në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, në lidhje me lobimin për pavarësinë e Kosovës, partia opozitare Alianca e Kosova e Re, sipas e përditshmës lajm, ka kërkuar dhe përfshirjen e diasporës shqiptare në këtë çështje. Diaspora, sipas përfaqësuesve të partisë AKR të cituar në lajm, mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik, në proceset politike dhe sidomos në procesin e sigurimit të njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, shkruan gazeta Lajm.
Dona, cila është jehona e ftesës së kryeministit kosovar Hashim Thaçi drejtuar presidentit serb Boris Tadić për të vizituar Prishtinën?
Ftesa për takim të cilin kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ja ka bërë ditë më parë presidentit të Serbisë Boris Tadić, ka nxitur reagime të shumta dhe të ndryshme në Kosovë, të pasqyruara edhe nga shtypi sotëm ditor. Gazeta Express në rubrikën Opinion ka një koment lidhur me këtë çështje, i cili e vlerëson si lajm politikisht të guximshëm, ftesën që kreu i ekzekutivit kosovar ja bëri Tadićit, duke vazhduar: Serbia nuk ka guxim të ballafaqohet as me të kaluaren, as me të tashmen, por as me të ardhmen. Sipas këtij shkrimi, mbajtja e takimit Thaçi Tadić do të ndikonte në aspektin pozitiv për të dy vendet dhe në aspektin ekonomik dhe në rrafshe të tjera, por se gjithçka, siç thuhet, do të varet nga fuqitë perëndimore, të cilat duhet ta definojnë rolin e tyre në marrëdhëniet Prishtinë-Beograd. Për dallim nga Gazeta Express, komenti i së cilës mbi këtë temë duket të jetë mjaft pozitiv, e përditshme koeditore ka një koment mjaft kritik që mban titullin Gafa 3-1. Sipas këtij shkrimi, ftesa të cilën kryeministri kosovar Thaçi ja bëri kreut të shtetit serb Tadić është një gafë, siç shkruhet, shikuar nga tri aspekte. Pika e parë, sipas koeditore, është personalizimi i çështjes nga ana e kryeministrit Thaçi, i cili duke folur për qëllimin e Beogradit që për të kërkoj pranga, sipas shkrimit ka personalizuar temën në tërsi. Çështja e dytë, siç theket në shkrimin e kësaj të përditshme, është adresa e gabuar. Pra kryeministri Thaçi nuk është dashur, shkruan koeditore, të ftojë presidentin Tadić për takim, por homologun e tij serb. Dhe gabimi i tretë, të cilin kryeministri kosovar sipas gazetës koeditore ka bërë të dielën, është ai se ka ftuar një njeri për shtrëngim duarsh, i cili sipas komentit është përfaqësues i një shteti që është përpiqur të shkatërrojë popullin e Kosovës.
Çfarë ka veçuar përfund kësaj pasqyre, Edona?
Përfund do të veçoja një editorial të së përditshmës Kosova Sot që lidhet dhe me protestën e djeshme të Nysrece Kumnovës, e cila në luftë ka humbur të vetmin djalë të saj. Sipas Kosova Sot, zbardhja e fatit të pagjeturve duhet me të vërtetë të jetë prioriteti i qeverisë së Kosovës, nga se, siç shkruan kjo gazetë, asgjë nuk është realizuar në këtë drejtim edhe një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Të gjithë nderuar, këto qenë temat e veçuara nga gazetat e sotme në Kosovë, ndërsa radhën u lëm kronikave tjera. Të drejtat e punëtorëve në Kosovë vazhdojnë të mos respektohen si në sektorin publik ashtu edhe në ato privat, thonë përfaqësuesit e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe ata të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata konsiderojnë se një gjendje e tillë është pasojë mungesës së ligjit të punës, por zyrtar nga Ministria e Punës pohojnë se pas miratimit të ligjit dhe hyrjes së tij në fuqi, gjendja do të përmirësohet.
Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se në shumicën e rasteve punëtorët kosovar punojnë pa kontratë punës dhe si shprehet ai, nuk ka siguri në vendet e tyre ku ata punojnë.
Po, ka shkelje në të dy sektorët, në sektorin shoqëror dhe në ato privat, sepse punëtorët në sektorin privat nuk kanë kontratat punës dhe sigurim në vendin e punës i marrin i qesin kur të dohen prej punës, nuk ju pletën. As kushtet më minimale që ekzistojnë për punëtorë në sektorin privat, nuk i paguhet puna e natës, rrezikshmëria e tjera e tjera.
Edhe përfaqësuesit e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut vlerësojnë se si në sektorin publik ashtu edhe në ata privat ka shkelje të drejtave të punëtorëve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit, kritikon institucionet publike dhe ato private se po e shfrytëzojnë mungesën e ligjit të punës dhe po i shfrytëzojnë punëtorët.
Në fakt, sot nuk ka asnjë instrument i cili do të ndihmojë punëtorëve në mbrojtjen e drejtave të tyre apo spaku, si sa më herët në ndërmarrje e sanksioneve kundër atyre të cilët ushqejnë këto drejta. Pra, është një vakum ligjor i shfrytëzohet të gjithë dhe punëtorët janë ata të cilët sepsojnë më së shumti.
Ligji i punës është duke u përgatitur nga qeveria dhe më pas pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës për miratim. Ky ligj disa herë ka kaluar në kuvend, por nuk është miratuar. Zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenie Sociale Gjergj Deda thotë se nevojitet edhe pak kohë që ligji të kalojë në disa procedura për të arritur më pas në kuvend. Megjithatë, ai pranon se në shumë institucione shtetërore ka shkeljet e të drejtave të punëtorëve.
Konsideroj se aprovimi i ligjit të punës nga ana e kuvendit të Kosovës, ligji i cili është duke u kompletuar në qeverinë e Republikës Kosovës, është një prioritet dhe një domosdoshmëri edhe nevojë imediate në mënyrë që punëtorët kosovar, qoftë edhe përmirësimi i marrëdhënieve raporte ndërmjet punëmarrësve dhe punëdhënësve, duhet të rregullohet këtë çështje me ligj sepse ka shkelje të drejtave të punëtorëve.
Ndryshe, të drejtat e punëtorëve në Kosovë deri para pak kohë janë mbrojtur me disa rregullore të UNMIK-ut për të cilat zëvendësministri Dedaj i quan të kaluara.
Janë disa rregullore të UNMIK-ut, disa udhëzime administrative që mendoj se janë tashmë të kaluara dhe ne jemi të interesuar në Kosovë të sundoj ligji, tjetë bëhon Biblia dhe Kurani i gjitha reacione dhe gjitha të drejtave të qytetarëve të Kosovës, ato duhen të jenë të garantuar dhe të mbrojtura me ligj, jo me udhëzime administrative, me rregullore të ndryshme, por me ligj.
Përfaqësues nga BSPK-ja dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit konsiderojnë se punëtorët kosovar, veçme as ata që punojnë në sektorin privat, nuk i njohin të drejtat e tyre dhe procedurat e kërkimit të drejtave në rast se ato u mohohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe kronika në vim ka për fokus të drejtat e qytetarëve në Kosovë, mos respektimi cilave sipas të anketuarve tan më shumë të shënohet në segmentin e punësimit. Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se edhe në fusha tjera ka shkelje të drejtave të njerëzit, por në disa segmente sipas tyre ka edhe përmirësime.
Respektimi të drejtave të njerëzit në Kosovë në shumë raste ndodh vetëm sipërfaqësisht dhe shkeljet e këtyre të drejtave janë evidente në çdo fushë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se shkeljet më të rënda dhe më të shpeshta të drejtave të njerëzit janë në fushën e punësimit. Luan Shala thot se të drejtat e njerëzit në Kosovë respektohen pak.
Jemi në vend posadalën nga lufta dhe ka mangësi të mbaje në çdo aspekt dhe për këtë arsye drejtat e njerëzit respektohen në mënyrë superfaqore. Ka padrejtësi të mbaja. Në punë ka shkelje drastike për arsye se çdo konkurs, çdo sahan nuk është i drejtë. Të na është ende ajo koha që është më të njohshëm me kështu. S'është asgjë reale.
Ngjashëm thot edhe Abdulrahman Gërçari, i cili thot se shkeljet e të drejtave të njerëzit ka sidomos ndaj fëmijëve dhe femrave.
Nuk respektohen si drejtat e grave ashtu edhe të fëmijëve. Njohin në atë nivel që duhet. Ndaj grave usohet dhunë pikëse parë. Mandej sa i përket punësimit, më tepër kanë përparësi mashkujt se femrat, se gratë. Të fëmijët e shohim çdo ditë, fëmijët dalin shesin për me nxjerrë kafshatin e bukës, punojnë punë të rënda që nuk janë punë për moshën e tyre.
Ndryshe Petrit i Meri shpreh mendimin se vetëm në respektimin e të drejtave të fëmijëve brenda familjes është shënuar pozitivizëm, ndërkaq për segmentet e tjera shprehet pesimist.
Sigurisht që ka shkelje. Në punë nëse punon me shef, shemal ki ngacmime, provokime, jo respekt, shumë raste. Tek fëmijët e pozitive. Fëmija në konsiderohet si përpara, duket gjenatës time kemë posë ma pak respekt në prindeve. Kurse tash respekt, fëmija ka ma shumë. Këtë është e vetëmja pozitive të mëndaj.
Valmira Kastrati thotë se është evidente diskriminimi i femrave sa i përket punësimit.
Dhe më thënë, po nuk je bukur, nuk punësosh, po nuk je stil, nuk punësosh. Te shkullimi po ashtu, sidomos tashti këto fakultetet private që janë bo, diplomat nuk njihen, dhe më thënë, gjithë gjë gati lëmsh. Gjithë aspekt, po nuk je i pasur, nuk je intervenime, nuk mundesh më punësu askon.
Arben Shuki thot se përmirësimi dukshëm është shënuar në segmentin e lëvizjes së lirë, ndërka që në fusha tjera ka mjaft shkelje të drejtave të njerëzit.
Vetë serbi shoh të dalin në qytet, edhe çu ditë as kusin nga smas vetëm këto janë intriga. Edhe fobia tyne që nuk dalin gjithë kush mundet. Por ndryshe plot qytetin në gjan nuk respektohen drejtat e njerëzit gjithë çështjen e punësimit. Edhe ata të punësuan që janë klane të ndryshme. E diskriminohen ata që si kanë rrajtë vetë. Mos flasim për rami të tjera në pushtete të tjera. Sidomos në shkollat, janë klane të posaçme, grupe të posaçme, ata që janë grupe i diskriminojnë i largojnë.
Ndërkaq Frederik Çupriani thekson.
Drejtat e njerëzit në Kosovë respektohen varësisht prej kushteve të cilat ne i kemi. Si i kemi situatën politike, si e kemi kushtet materiale, ashtu i kemi edhe drejtat njerëzore, aq edhe respektohen. Ato shkojnë paralel, më thënë punëtori nëse i ka të ardhurat e vogla, të ajë nuk mundet më respektu drejtat njerëzore ashtu. Në progresion me këte edhe ne nesër mas nesër, kur të na përmirësohen kushtet pak materiale, atër me sigurit do të na përmirësohen edhe drejtat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndruar dëgjues, para se të ndahemi, ju kujtojmë se edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.